Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa agayya 8/2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayya 2/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu ammas Taaduu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti dhimma paaspoortiitiin wal qabatee lammiilee dhaloota Tigraay irratti dhiibbaan taasifamaa akka jiru ibsamuu isaa, Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa namoomaa doolaara miiliyoonii 97 Itoophiyaadhaaf kennuu ishee, waa'ee dhibee busaa lixa Oromiyaa keessatti babal'achaa jiru, akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Kan dursu oduudha. Gara miti kuufii qaaduutiin isin dabarsa.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan misikuuf qaaduuti. Dhaabbanni mirgaaf falmu Human Rights First jedhamuun beekamu tajaajilli Immigireeshinii Itoophiyaa namoota dhalattoota Tigraay kanneen tajaajila paaspoortii gaafatan irratti mirga walqixxummaa fi mirga bilisummaan bakkaa bakkatti socho'u kan heera biyyattiin kennameef sarbu irratti taasiseeraa jedhe. Dhaabbatichi gabaasa 7 kana keessa baaseen namoota 20 naannoo Tigraay irraa kan dhufan jiran akkasumas dhalattoota Tigraay kanneen Finfinnee keessa jiraataniif gaaffii taasiseen lammiileen kunneen tajaajila paaspoortii argachuuf rakkachaa turan jedheera. Itti aanaa hoogganaa dhaabbata Human Rights First kan ta'an obbo Mabiree Biraanee akka ibsanitti yeroo waraanni kaaba Itoophiyaa keessa ture namni hojjetaa mootummaa federaalaa ta'e kan dhalataa Tigraay ta'e paaspoortii baafachuuf ati lammii Eertiraati paaspoortiin Itoophiyaa siif hin kennamu jedhameeraa jedhan. Akkasumas namni biraan waggoota 33 oliif magaalaa Finfinnee keessa jiraataniiran paaspoortii baafachuuf maatii isaanii lubbuun hin jirre waraqaa eenyummaa isaanii akkan fidu gaafatameera jedhaniiru. Namni biraan umurii waggaa 70 irratti argamanii fi waggoota 40 magaalaa Finfinnee keessa jiraataniiran biyya Ingilaanditti mucaa isaanii dubbisuuf imaluuf jecha paaspoortii baafachuuf yommuu deemanitti waraqaa eenyummaa maatii isaanii gaafatamu dhaaba kanaaf ibsu obbo Mabiriin ibsaniiru. Dhalattoonni Tigraay tajaajila paaspoortii argachuuf waraqaan isaan gaafataman kun seeraan alas jedhaniiru. Tajaajila Immigireeshinii Itoophiyaatti hoogganaan kenniinsa paaspoortii obbo Adaanee Dabbabe dhimma kanarratti gaafatamanii dhalattoota Tigraay irratti loogiin addatti raawwatamu hin jiru jedhanii garuu immoo biyya ollaa waliin aadaa fi afaan wal fakkaataa waan qabuuf namoota tajaajilicha gaafataniif waraqaawwan akka dhiyeessan gaafatamuun dhugaadha jedhanii kun immoo hojimaata waggoota 13 darbaniif manni hojichaa hordofaa turedha jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru jechuun Finfinnee irraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.
Yuunaayitid Isteetsi godaantota biyya Afrikaa keessa jiran biyyoottan akkasumas hawaasaalee godaantota kana keessummeessaa jiranuu fi kan oolu gargaarsa doolaara miiliyoonii 500 fi miiliyoonii 36 taasisuun ishee ibsameera. Gargaarsa kana keessaa doolaarri miiliyoonii 97 gargaarsa namoomaa Itoophiyaa keessatti taasifamuu fi kan oolu ta'uun isaas beekameera. Ministeera dhimma alaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aantu ministeeraatii fi dhimma nageenya sibiilotaa dimokiraasii fi mirga namoomaa irratti itti gaafatamtuu kan ta'an Uzuriyaa Zeyaa kamisa har'aa hagayya 2/2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti embaasii mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Finfinneetti argamu keessatti ibsa kennaniin gargaarsi kun taasifamuu isaa beeksisaniiru. Sirna kanarratti ministeerri dhimma alaa mootummaa Itoophiyaa Taayyee Asqasillaaseetii fi ministeerri haqaa Dr. Gadiyoon Ximotiyoos akkasumas bakka buutonni dhaabbilee miti mootummaa kan argamanuu argaman yemmuu ta'u marii taasifame kana keessattis waa'een mirga namummaatii fi waa'een haqa ce'umsa ka'uun isaa beekameera. Walitti bu'iinsa naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa keessa jiru irratti United States akka yaaddoo qabdu akkasumas wal dhabdee jiru kana marii nageenyaatiin hiikuudhaa fi United States yaalii taasisaa jirtu akka itti fuftu hangatuun mootummaa United States kun ibsuu isaanii Kanadiyaa baatee Finfinneerraa gabaaseera. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo magaalaa guddittii Keeniyaa Nairobii keessatti kamisa har'aa namootan hiriira mormii ba'an irratti poolisoonni gaazii nama imimmaanessu dhukaasuudhaan bittinneessanii jiru. Mormiin sun kanaan dura kan taasifamaa ture isuma pirezidaantiin biyyattii hangoorraa bu'uu qabu jedhamuudha jedhamees himameera. Oduu kana bal'inaan mitikkuun nuttuma.
Mormii daballi gibiraa sababeeffachuun ji'a waxabajjii darbe kan dargaggoota biyyattiin hoogganame lubbuu namoota 50 ol darbuuf sababa ta'ee fi pirezidaantiin biyyattii William Ruto kaabinee mootummaa isaanii akka diiganiif sababa ta'e guyyaa har'aas itti fufuun waamicha hiriira mormii maqaa 99 jechuunis 88 guyyaa 8ffaa fi ji'a 8ffaan taasifamaa tureen magaalaa Nairobii keessatti manneen daldalaa hedduun cufaa turan. Poolisiin hedduminaan daandii cufuun namoota hiriira ba'an irratti gaaza himmaansu dhukaasuun addaan bittimseera. Namoonni hiriira mormii kana taasisanis dhaadannoo William Ruto pirezidaantii biyyattii aangoo haga dhiisuu jalula. Mormii kanaan dura ture hordofee William Ruto labsii daballii gibiraa kan paarlaamaa biyyattiin mirkanaa'ee ture hojiirra oolmaa isaaf hin mallatteessiin dhiisuun haqamuu isaa labsanii ministeera haajaa alaa irraa kan hafe kaabinee mootummaa isaanii kan malaammaltummaa fi bulchiinsa badaa ta'een komiin irratti ka'e diiganii ture. Kaabinee mootummaa haaraa hundeessan keessatti mormitoota keessaas kan itti makan yommuu ta'u kanneen pirezidaanticha qeeqan immoo tarkaanfii waliigaltee malaammaltummaa dhoksuuf taasifame jechuun Ruutoon aangoo akka gadhiisu gaafachaa jiru. Kaabinee haaraan pirezidaantii William Ruutoon filataman kamisa har'aa sirna kakuu raawwataniiru. William Ruutoo sirna kakuu raawwannaa kaabinee haaraa isaanii kanarratti haasaa dhageessaniin sadarkaa Keeniyaan har'a irra jirtuun yommuu dorgommiin fayyaa qabeessaa fi gaarii ta'e jirutti fedhiin uummataa fedhii caaseffama siyaasaan olidhas jedhaniiru. Mormii uummataa kan Ruutoon aangoo akka gadhiisu gaafatu eenyu akka hoogganamu hin beekamne waamichi isaa garuu karaa toora miidiyaalee hawaasaan taasifama.
Mohammed Yunus badhaasamaani Nobeelii mootummaa yeroo kan biyya Bangladesh hoogganuudhaaf kamisa har'aa gara biyya isaaniitti deebi'anii jiru. Oduu kanas mitikkuu ofirraa qaba.
Ministeerri muummee Bangladesh mormii isaan irratti ka'een aangoo fi biyya isaanii gadhiisanii baqachuu hordofee mootummaa yeroo akka hundaa'u ajajaan waraanaa biyyattii beeksisee ture. Barattoonni mormii uummataa kana gaggeessaa turan mootummaan yeroo Bangladesh badhaafamaa Noobelii kan ta'e Mohammed Yunusin hoogganamuun akka mootummaan yeroo hundaa'u amantaa irraa qabna jechuu isaanii hordofe. Badhaafamaan Noobelii Mohammed Yunus mootummaa yeroo Bangladesh hoogganuuf kamisa har'aa Bangladeshitti deebi'aniiru. Ga'eessi ganna 84 Mohammed Yunus kamisa har'aa Paaris irraa deebi'uun yommuu buufata xiyyaaraa Daakaa Hasraat Shaah Jalaal ga'anitti ajajaa waraanaa biyyattii Jeneraal Waakar Uuz Zamaanii fi qondaaltota waraanaa biroon simatamaniiru. Akkasumas deeggartoonni isaanii abaaboo kennuufiin simataniiru. Mohammed Yunus achuma buufata xiyyaaraatti oduu gabaasotaaf ibsa kennaniin guyyaan kun nuuf guyyaa kabajaati. Bangladesh guyyaa injifannoo haaraa itti galmeessitee fi guyyaa walabummaa ishee isa lammaffaa itti labsattelas jalan. Mohammed Yunus hoogganaa mootummaa yeroo Bangladesh ta'uun kamisa har'aa galgala sirna kakuu raawwatu jedhamee karoorri qabameeraafi. Mormii Bangladesh keessatti haala qacarrii hojii irratti ji'a darbe barattootaan jalqabeen namoonni 300 ol ajjeefamaniiru. Ajajaan waraanaa biyyattii ergaa televiziyoonaan roobii kaleessaa dabarsaniin kanneen ajjechaa kana raawwatan itti gaafatamu jalaniiru. Pirezidaantiin biyyattii Mohammed Shahabuddin kibxata darbe kana paarlaamaa biyyattii ifatti diiganiiru. Kunis amma kan aangoo mootummaa yeroo irra taa'an Mohammed Yunus akka hooggananiif karaa kan saaquuf yommuu ta'u guyyaan filannoon itti taasifamuu danda'u garuu ammayyuu hin beekamu.
Humni waraanaa Israa'el kamisa har'aa kibba Libaanositti haleellaa Hezbollah irratti xiyyeeffate qilleensarraa raawwatee jira. Oduun kunis kunooti bal'inaan.
Ejensiin oduu biyyaalessaa Liibaanoon akka gabaasetti haleellaan qilleensarraan Israa'eliin fudhatame tokko magaalaa Du'aar keessatti mana jireenyaa barbadeesseera jedhee achi keessatti miidhaa namootarraan ga'eeru irratti garuu gabaasa baasee hin qabu. Humni waraanaa Israa'el immoo kibba Gaazaa gama Raafaatiin akkasumas kaaba Gaazaa keessatti kan argamu buufata humna waraanaa Hamaasiin barbadeesseera jechuun kamisaarraa ibseera. Gareen gargaarsa alawaada waaltaa addunyaas kamisaarraa ibsa baaseen lammii Paalestiin kan ta'e miseensi isaa kan mana kuusaa keessaa hojjetu giddu gala Gaazaa keessatti ajjeefameera jalee guyyaa sanatti hojiirra kan hin turre Naadii Saaluut waa'ee ajjeefamuu isaa bal'inaan kan ibsu barbaadan jiras jaleera. Tarkaanfiin humna waraanaa fudhatamuu akkuma itti fufee jirutti yommuu jiru kanatti Israa'el Beeruut keessatti ajajaa waraanaa Heezboollaa ajjeesuu fi Teheraan keessatti ajjeechaa hoogganaa siyaasaa garee Hamaas irratti fudhatame hordofee naannicha keessatti waraanni babal'achuu danda'a kan jedhu sodaa uumee jira.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sinaffeera. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen hin tuqamne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sinaffeera. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya itti aanuutti darbina waa'ee filannoo Yuunaayitid Isteetsiin wal qabate garaagarummaa seenetii fi mana marii bakka bu'ootaa gidduu jiruutti irratti xiyyeeffata waliin haa hordofu.
Akka damee seera baastuu mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti koongirasiin seera biyyattii yaada dhiyeessuudhaa fi raggaasisuudhaaf itti gaafatamummaa qaba. Haa ta'u malee waggoota dhiyoodhaa as seeronni mallattaa'uudhaaf gara deeskii pireezidaantiitti dhaqan xiqqaachaa dhufaniiru. Koongirasiin Yuunaayitid Isteets 218ffaan bara 2023 walgahiisaa jalqabee waggaa keessatti wixinee seeraa 34 qofa raggaasise. Ansan duraatiin walitti hoolaallee koongirasiin 208ffaan wixineewwan 197. 98ffaan immoo wixineewwan 221 raggaasisan. Dubbiin kun kan dhufe polaarizeeshin yookaanis gargar fageenya gareelee siyaasaa dabaluu qofaan odoo hin ta'in caasaa addaa qaamni koongirasii lamaan itti hojjetaniin. Yaadni manni maree seera baasu kun mana maree lama paarlaamaa Biriteen irraa maddi. Manni maree bakka bu'oota uummataa uummata bakka bu'uudhaaf yaadame. Manni maree Lords jedhamu immoo qaama ogeeyyii seerotaa yaadamaan gamaagama dhiyeessan ta'uudhaan ture. Hundeessitoonni Ameerikaa modeelii kana fudhatanii yaada addaa itti dabalanii ijaaran. Biyyattiin akka konfedereeshinii mootummaa abbaa biyyummaa qabanitti waan jalqabdeef kutaalee biyyaa wal qixxee bakka bu'uudha fi kutaawwan baay'ina jiraattotaatiin caalan sagalee isaanii calaqqisiisuu hedduutti wal dhibdeen uumameera. Yaadamni sun kutaawwan biyyattii tokko tokkoon akkaataa baay'ina uummataatiin mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti wal madaaluudhaan bakka bu'oota akka qabaatan seeneetii keessatti garuu kutaawwan hunduu bakka bu'oota qixxee akka qabaatan godhee araara fide. Bakka bu'iinsi waliigalaa koongirasii tokko tokkoon kutaalee biyyattii filannoo pireezidaantii irratti sagalee isaaniitiif kennamuun murteessa. Kun immoo filattoota kutaalee xixiqqoo keessarratti dhiibbaa uume. Har'aan tana seeneetiin Ameerikaa miseensota dhibba qaba. Kutaawwan biyyattii hundumtuu seenaatoroota lama lamaan qabanii jechuudha. Manni maree immoo bakka bu'oota 435. Miseensi tokko kutaa biyyattii keessaa namoota gara 1700 fi 1600 qabu bakka bu'a. Manneen maree lamaan seera baasuu sagalees kennu. Garuu wixinee galii dhiyeessuun dhiyeessu mana maree qofa. Wixineen seeraa mana maree kun kan dhiyaatu yeroo afyaa'in mana mareetti koreettii ergama yoo ta'u, wixineen seeraa seeneeti garuu seenaatarii kamiinuu waltajjiidhaaf dhiyaachuu danda'a. Aangoorraa kaasuudhaan walqabatee manneen maree lamaan gahee adda addaa qabu. Manni maree adeemsa kanaan jalqabuu fi dhiisuu irratti sagalee kenna. San booda seeneetiin dhaddacha geggeessu sagalee kennuudhaan yakkamaa yookaan immoo bilisaa jedha jechuudha. Garaagarummaan barbaachisaan biraan filibaster waan jedhamu kunis sochii seenaatarii kamiyyuu yeroo murteeffneef falmii baasuudhaan sagalee shan keessaa harka sadii hoo qabaatetti ugguruu an danda'u. Oggoota dhiyoodhaasitti polaarizeeshiniin dabalaa dhufuun isaa gareen xinnoon yookaan immoo maayinoriitii seeran harka caalan ugguruuf waan kun dhiibbaa hamaa fidaa dhufeera. Kunis wixineen seeraa kamuu seeneetiidhaan raggaasisuudhaaf sagalee olaanaa 60 barbaachisaa jechuudha. Manni marichaa filannoo filibaster waan hin qabneef sagalee caalmaa salphaa qofa barbaada. Dhumarratti wixineen seeraa kamuu seera ta'uuf mallattaa'uuf mana mareetii fi seeneetiin raggaasifamuu qaba. Kunis keessumattuu manneen maree lamaan paartilee adda addaatiin an to'ataman yoo ta'e rakkisaadha. Oggoota kurnan darban keessa waldhabdeen paartii yeroo yeroon filibaster kaasuun yookaan immoo gola guutummaatti haquun mana maree seera baastuu tokko deeggaruun seeneetiin haaromsuuf waamicha akka godhamu taasiseera. Garuu caasaan isaanii heera mootummaa keessatti waan galmaa'eef qaamni koongirasii lamaan gara fuulduraatti itti fufuu isaanii waan oolu miti.
Hayyee kaadhimamtoonni filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi duula irra jiranu lammanuu itti aantota isaanii filataniiru. Gaaffin jiru garuu gama lammaniinu warreen itti aantota pirezidaantii ta'anii filatamanu filannoo dhufuurratti dhiibbaa akkamii uumuu danda'u kan jedhuudha. Veroonikaa Valdaraasii seenaa wal dorgomnii filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti bu'aan isaanii maayinii waan jedhuurratti gabaasa qopheessite qabdi. Tujubee Horaa tusinii dhiyeessa waliin hordofna.
Murtii isaanii kanarratti amantaa guddaa qabaachuudhaan itti aantuu pirezidaantii Kaamlaa Haaris bulchaa Minnesootaa Tiim Woolsiin akka ittaanaa pirezidaantii ta'anii isaan waliin dorgoman kibxata darbe Pensilvaaniyaa keessatti beeksisaniiru.
In his state, he has been a model chief executive and with his experience.
Kutaa biyyaa ofii keessatti hojii geggeessaa olaanaa fakkeenya ta'anii hojjetaa turan muuxannoo isaaniitiinis isinittan hima. Tiim Wools guyyaa jalqabaatii qabee qophaa'a jedhama. Kaadhimamaan pirezidaantummaa akka paartii rippaabilikaanotaa Doonaald Tiraamp galmee namatti aanaa pirezidaantii gochuun filatanii kan senatara kutaa Ohaayoo J.D. Vance ni jajatu. Pirezidaantichi duraanii kun dhiyeenya garuu barbaachisummaa itti aanaa pirezidaantii filachuu xiqqeessanii dubbatanii turan.
And I think this is well documented. Historically, the vice president in terms of the election does not have any impact.
Filannoo ilaalchisee ittaana pirezidaantii filachuun dhiibbaa tokkollee hin qabaatu jechuun dhiibbaa tokkollee hundisaa waa'ee filannoo pirezidaantiiti.
Ittaanaa pirezidaantiin pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi jalatti waan hojjetuuf yeroo baay'ee gaheensaa dogoggoraan akka hubatamuuf kan hin dinqisiifamne ta'uu hayyoonni ni dubbatu. Inni garuu yeroo pirezidaantiin tajaajiluu dadhabutti ajandaa siyaasaa dhaaba ofii ijoo tarkaanfachiisuuf toora jalqabaarra jira. hayyuun dhimma pirezidaantii Joel Goldstein akkas jedhu.
Their role is really to act as a subordinate to help
Gaheen isaanii dhugumatti akka nama pirezidaantii jala jiruutti socho'uudha. Imaammata pirezidaantichaa guddisuuf hordofuu, gargaaruu akkasumas dandeettii hojjechuu pirezidaantichi akka hoogganaa biyyaalessaaf sadarkaa addunyaatti qabu akka babal'atu taasisuudha.
Hanga tokko itti aanaa pirezidaantii filachuun duula filannoo pirezidaantummaa cimsuu ni danda'a jedhu Goldstein.
Bill Clinton's pick of Al Gore in 1992 was a very good pick. The combination of these two
Barack Obama sagalee sagaltamii lama Bill Clinton Al Gore filachuun filannoo baay'ee gaarii ture. Dargaggoonni giddu galeessa kibbaa lamaan kun walitti makamuun isaanii dhuguma ergaa jijjiiramaa dhalootaaf dabarsee jira.
Filannoon badaa ta'e jechuun akkaataa xiinxalaan kun murtee senatarri rippaabilikaanotaa John McCain bara 2008 bulchaa kutaa Alaaskaa Saaraa Peeliniin itti aantu pirezidaantii isaanii akka ta'aniif filatan itti ibsaniidha.
And she really became a figure who was parodied during the campaign.
Dhugumaan yeroo duula filannootti nama fakkeessite turte. Akkasumas akka yaadutti dhumarratti dorgommii filannoo McCain ni ta'e. Sababaan senator McCain mo'amaniif garuu sanaaf hin turre.
Marsaan filannoo kun galmeen tiimoolsiif xiyyeeffannoon isaan dinagdee maatii deeggaru irratti qaban waan duulli filannoo Harris irratti fuulleffateedha. Yuunivarsiitii Chicaagootti hayyuu xiinsammuu saayinsii kataan Elizabeth Clemens VOA'f ibsa kennaniin akkas jedhan.
A version of being pro-family that is not about the control of reproduction.
Deeggaraa maatii ta'uun waan to'annoo wal hormaataa osoo hin taane waa'ee deeggarsa dinagdee maatii barnoota kunuunsa fayyaa mana jireenyaaf misooma hojiitii jedhan. Mana barnootaa miidiyaaf dhimmoota hawaasaa kan yuunivarsiitii George Washingtoniif daayirektara kataan Peter Lodge J.D. Vance falaasama rippaabilikaanota tarkaanfachiisu ni gargaaru jedhan.
The narrative they're telling
seenaan isaanii maal jiran kan jedhu beektaa? Duraan Ameerikaan yoo cimte hojjette seeraaf ajajamte maatii ciccimoo sadarkaa jireenya giddu galeessaa yoo taate milkaa'uu dandeessu turte ka jedhu. Akkasumas Ameerikaan sun amma akka hin jirree fi yoo ati sagalee isaaniif kennite Ameerikaan sun bakkatti deebitii ka jedhu.
Filannoo keessatti itti aanaa pirezidaantiin hagas garaagarummaa guddaa fiduu dadhabus xiinxaltoonni akka jedhanitti uummanni sagalee kennu kan Yuunaayitid Isteetsi keessaa itti aanaa pirezidaantiin kaadhimame hagam akka uummata dhaggeeffatuuf yaaddoo isaaniif ilaalcha ni kennaa isa jedhu irratti fuulleffatu jedhu.
Hayyee qophiin keenya taanu qophii torbanii fayyaadha. Naannoo Oromiyaa godina lixaa Wallagga lixaa godinaalee Qeellamii fi Wallaggaa Bahaatti tatamsa'iinsi dhibee buusaa daran dabalaa deemaa jiraachuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Qorichi dhibee buusaatii fi mootummaa raabsaa jiru magaalota aanaatii fi godinaalee irraa gadi bu'ee gara gandaatti gadi bu'ee raabsamaa hin jiru. Hawaasni dhibee kanaaf saaxilamanis rakkina keessa jiru dhimma kanarratti. Olaanaan tajaajila raabsa qorichaa Itoophiyaa Dr. Abdul Qaadir Galamoo bakkaawwan rakkoon nageenyaa jiranutti ji'oottan sadan darbanii asitti raabsamaa akka jirudha kan dubbatanii Tsaayee Daamxoo dhimma kanarratti bal'inaan qabdii isheerraa dhaggeeffanna.
Naannoo Oromiyaa keessatti godinaalee rakkoon nageenyaa itti hammaate keessatti tatamsa'iinsi dhibee buusaa saffisaan babal'achaa jira jechuun jiraattonni aanaa rakkoon nageenyaa itti hammaatee fi dhibeen buusaa itti babal'ate irraa ta'uu isaanii ibsan sagalee Ameerikaaf bilbilaan himaniiru. Jiraataa godina Wallagga lixaa aanaa abbootii ta'uu isaanii kan himan obbo Indiris Siraaj haati warraa isaanii dhibee buusaatiin qabamanii haga yoonaan qorichas ta'ee wal'aansa tokkollee akka hin arganne himuudhaan haala qabatamaa amma aanaa isaanii keessa jiru innaa eeran.
Kudhee kan jirtuuf wal'aansa dhabdee amma siree guddaadhaan illee miidhamtee turte tajajira argachuun dandeenye ammoo qoricha argachuudhaaf illee nuyi kosii qonnaan bulaadha. Qonnaan bulaadhaanii qorichumnaa olii warra faarmoota kanarraa bitachuu hin dandeenyu baay'ee nutti fillee jira. Illee guddaatu nu mudatee jira. Uummata walumaa gala kattee keessuma fixaa jira. Qoricha akka waan tokkotti fidaniiru kan harcaa jirummoo qoricha dhifa adii tokko manni keenya mana baadiyyaati keessa keessa naqaniitu jiru homaa wanti nu fayyadan jiru. Mana tokkotti naqaniiti argu mana tokkotti immoo hin naqanii jiran. Keemikaalli biifanii jiran sun wanta sirrii miidhamaa jiru bookeen biifanii akka ba'anii guyyaa sadaffaa keessa boofee akka bookeen akkuma kaayessaa sirrii jira. Keellaan fayyaa walumaa gala kan jiru akka aanaa keenyaa kanatti shimal tokkee bakka jiramti jira. Deebi'eemmoo magaalaa Baabboo jira. Ammas ganda baarko naannoo jedhamu jira. Inni kun homaayyuu. Gaaguruma mana sanaatti dhaabbataa jira malee qorichi guutuun keessa hin jiru.
Jiraataa godina Qeellan Wallaggaa aanaa gidaamii ta'uu isaanii kan himan sababa rakkoo nageenyaatiin maqaa koo hin waaminaa kan jedhan yeroo ammaa dhibeen busaa daran dabaluu fi dhiyeessiin qoricha dhibee busaa waliin wal qabatee haala qabatamaa gandoota baadiyyaa aanaa isaanii ennaa eeran.
Isaanii naakkaadha aanaa keenyatti baay'ee cimee jira. Keessumaa immoo as Wallaggee mootummaa gidduutti yeroo baay'ee tajaajilli hawaasa gargaaru baay'ee xiqqaadha. Uummata keessatti keessaa namoota baay'ee haadholii harmootii abbootii dargaggoon jedhu du'aaf jechuudha. Qorichi wakkabaan jiru Wallaggee biyyoota mootummaa kana gidduutti ta'een biyyi keenya biyya baadiyyaatti karaan daandiin keessa jiru yaallii tajaajilli godhamaa jiru jechuudha. Buufataaleen fayyaa yoo jiraate iyyuu qorichi keessa hin jiru. Qorichiin tajaajilaa maan jiru akkuma walii galaatti geejjibni hin jiru.
Daandii tun jiru moo sababa rakkoo nageenyaatiif konkolaataan gara sana nuuf.
Rakkoo nageenyaatiif konkolaataan jiru Wallaggee maa rakkoo nageenyaaf jechuudha. Konkolaataan daandiin jiru daandii maa yoo hidhaamirraa kan dandalloo madeemee godinu madeemurraa kana ta'ee naannoo baadiyyaa keessa kan socho'aa jiru hin jiru. Yaalii gaarii argachaa jiru namoonni baay'een jiru akka jiramaa jechuudha.
Namni kun itti dabaluudhaan hawaasni baadiyyaa daandii dheeraa deemee qoricha barbaaddachuudhaaf humnoonni nageenyaa mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo aanota isaan keessa socho'an keessatti hawaasni manaa bahee mana qorichaa deemuudhaaf ni sodaataa jechuun ibsaniiru. Ogeeyyiin fayyaas qoricha qabatanii bakkaa bakkatti socho'uu rakkisaadha jechuudhaan himaniin. Dhaabbata tajaajila raabsaa qoricha Itoophiyaatti daraktar olaanaa kan ta'an Dr. Abdul Qaadir Galgaloo bakka rakkoon nageenyaa itti hammaatee fi fageenyarra jiranitti hatattamaan qoricha qaqqabsiisuun rakkisaa ta'uu himani. Dhibeen busaa immoo ji'oota sadan darban dachaadhaan dabaleera kan jiran Dr. Abdul Qaadir raabsaa qorichaa kan gaggeeffamaa ture idileedhaan ala garee deebii hatattamaa kennu ijaaruudhaan naannoo Oromiyaa naannoo Amaaraaf Beenishaangulitti qorichi raabsamaa jiraa jedhan.
በተለይም የጸጥታ ችግር ያለባቸው እንደ አማራ ክልል ቤንሻንጉል ክልል እንደም ኦሮሚያ ክልል የተወሰኑ ዞኖች አካባቢ በተለይ መልኩ ነው መዳኒትን እናሰራጨው
ከሱማዩ እዶ ወረቆን ነገኛ ይጅራናን ኦሮሚያ ጉድናለ ተኮተው ከይሰቲ ናኑ አማራፊ ቤንሻንጉል ጉሙስ ከይሰቲ ሐላ አዳቲኒ ከንቁርቸራፍሳ ጅሩ የሮቁርቸ ከነራፍስኑ በዋበይዱ ትጅራ ሰበረቆን ነገኛ ገጅስሲሱፍ እዶ ፈጎታን ይብዳንዲን ምጀነቲ yeroon qaqqabsiisuun rakkisaadha. Haa ta'uuti karaalee danda'ame hundaan qoricha kana hawaasa biraan ga'uudhaa fi hojii karaa garee deebii hatattamaa kennuuf ijaaramanii jiraniin qoricha biiliyoona 3.7 ta'u bakkeewwan rakkoon nageenyaa jiranitti raabsamaniiru. Naannoo Amaaraatti damee Bahar Daar, Gondarii fi Dassee irratti naannoo Oromiyaatti godinaalee garaagaraatti akkasumas immoo Beenishaangul Gumuzitti Asoosaatti raabsamaa jiru. Yeroo daandiin cufamu ammoo tajaajila geejjibaa xayyaaraatiin fayyadamuudhaan kan qaqqabsiisaa jirru.
Jiraataan godina Wallagga lixaa aanaa sayyuu ta'uu isaanii himan sodaa nageenyaaf maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan qonnaan bultoonni yeroo ammaa hojii qonnaarra hin jiran dhibee busaa waliin wal qabatee rakkoo hamaa keessa jiru jechuun himaniiru.
Yeroo ammaa hundinuu qotachaa jiru, haramachaa jiru, wareejjiisaa jira. Mana qorichaa yoo deeman mana qorichaati martee gahaa namni argachuu hin danda'u. Yoo dhaqanis immoo gara dhuunfaatti asitti deebisu birrii uummatarraa fuudhanii kan handa dhalamaa jira. Hawaasni qorichi hin jiru yoo dhaqan qorichi hin jiru qorichi busaa jiranii uummanni bakka baachee keessumaa naannoo baadiyyaatii hawaasni qotee haramachaa jiru siisaa jira jechuudha. Amma manni baay'ee miidhaa guddaa jira jira.
Dr. Abdul Qaadir daayirektarri olaanaan dhaabbata tajaajila raabsaa qoricha Itoophiyaa qorichi dhibee busaatiif haga barbaachisu ol jiraa jechuun gaaffii dhaabbilee fayyaa irraa dhufu irratti hunda'ame kennamaa jira jechuudhaan himaniiru.
Nama madaalli sirriitti mijammiroo xeenaa taqwaamaa xiyyaaqee si haqarbu mijammara. ክኒን መልክ የሚዋጡ መድኃኒቶች ወደ 105 ሚሊዮን የሚሆን የሚያወጣ መድኃኒቶች ናቸው የተሰራጩት በወባ
ቆርጭ ክኒን ሊቅንፈሙ ገረቀርሺ ሚሊዮን ድበቶኮፊ ሚሊዮን ሸኒን ካንተው ካንዲፋ ማርፈንከና ሞ ገረም
Aye, sagalin Amerika segantan afan oromo kopi galgala kanafi kabu kanumar rawata kopi kenya ratia da kabdan kara sagalin Amerika VOA afan oromo.com jiratinu erga kopi kenya boritini amma walit debinuti bakajistanuti fayata asininjena negatibula.